Bultoota sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaatii fi dhaabii tokkummaa mootummoota qarqaarsi ijoollee naannoo Somaalee jijjiigaa dhaqaniitiin koree hojiillee yabatan. Koree hojiin ittiin hojjechuu danda'anillee dhaabatan. Mallaskaachoo ammaatti oduu tanaa nuu erge Tujube.
Stephen Weer Omamoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa jaarmiyaa nyaata addunyaaf Itoophiyaatti bakka bu'aan Yuunisef Jilaan Melsoop magaalaa galma mootummaa naannoo Somaalee jijjiigaatti kan argaman torbanneen darban keessa jeequmsa magaalattii keessatti uumameen miidhaa dhaqqabeef yeroo ammaa gargaarsa namoomaa kennamaa jiru haala akkamiirra akka jiru qorachuuf akka ta'e jaarmiyoonni kun ibsisaan waliin ta'uun baasan beeksiseera. Hoogganoonni jaarmiyaalee lamaanii wal ta'uun daawwannaa geggeessaniin haala rakkisaa jiru fooyyessuuf gargaarsi itti dabalaa akkamii akka barbaachisu akkasumas haalaan wal deeggaruun akka barbaachisullee tuqaniiru. Jeeqama uumameen jiraattonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Fedhii bu'uuraa buqqaatota kanaa guutuuf hojii barbaachisaa hojjechuuf jecha miseensota mootummaaf jaarmiyoota gargaarsaarraa walitti dhufan koreen tokko hundeeffamuusaa ibsichi eereera. Koreen kunis magaalaa keessatti qubsumaalee kanneen qe'eerraa buqqa'an keessa buufatanii jiraniif nyaati itti raabsamu akka adda baasanillee ibsameera. Itoophiyaatti itti gaafatamaan jaarmiyaa addunyaa Stephen Omamoo guyyoota xiqqoo darban keessa kanneen rakkoo hamaaf saaxilaman jiraattota jijjigaa gargaaruuf yaalii jaarmiyaan isaanii godhe tuqanii birmannaa mootummaaf michoonni isaa godhaniin magaalattiin tasgabbaa'aa jirti jedhan jedha ibsisuun. Itoophiyaatti bakka bu'aan Yuunisef Mersoop qormaata hamaa harmooliif ijoollee mudate hanqisuuf jaarmiyaan isaanii cimsee kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Jeeqamni sun uumamuu dura Yuunisef naannoo sanatti hanqina nyaata madaalawaa hangi tokko kan isaan mudate ijoollee 100,000 to 132,000 haadholii ulfaaf hoosisan 100,000 to 110,000 akkasumas hanqinni nyaata madaalamaa hamaan isaan mudate ijoollee 8,500 gargaarsa gochaa akka ture ta'uu beeksiseeraa jedha Mallaskaachoo Ammaha Finfinneerraa.
Ammallee gamkaaniin jijjiga keessaa xiqqoo goomittaan gama nagaatiin lafti goomitta yookaan ammoo nagaa qabaattullee ammallee manneen amantii keessatti namii baqateetiin keessum jira jedha gabaasee achi argan kaan ammoo magaal keessaa kabaqachuu jira yookaan ammoo magaal keessaa yaa'uu jiranii jedhulleen gabaasa argachuu jira tana Iskindir Fireewuutti nu erge Tigisti.
Jeequmsa torban lamaan dura magaalaa guddittii bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jijjigaatti ka'een walqabatee namoota sodaa nageenyatiin jecha qe'ee ofii dhiisanii baqatan keessaa amma sammi tokko bataskaana Mikaa'ilaa achuma magaalattii keessatti argamu tokko dahoo godhatanii jiraachuutu himama.
Maanta akko beetti allanyi bilhaa mitgabaa beetti wasxaqaa siinoore beetti nabiraasa siinoore na uumatti hidhu.
Mana qaba jettee an deebitu hoo mana kee keessa miini kee jiraate qabeenyi kee hoo jiraate jechuudha. Meeshaan mana keessaa an akka televizyiinii fallaanni odoo nafin hanbiffee keessaa jalaa guurramee fudhatametu jira. Kanaafis mana duwwaatti deebi'anii maal godhan? Kanaan jette jiraattota magaalaa jigjigaa keessaa shamarree VOA'n dubbise takka. Shamarreen tun dabaluudhaanis nageenyi magaalattii keessa jiru fooyya'aa ta'us namoota baqatan kana keessa ijoolleen fi maanguddooleen waan jiraniif haala itti mana isaaniitti deebi'an mijeessu irratti geejiba barbaaduudhaa qabee rakkinni adda addaa jiraachuusaa eerti. Karaa biraatiin namoota yeroodhaaf buqqa'an kanaaf dhaabbata Fannoo Diimaa Itoophiyaa qaamolee mootummaa dabalatee dhaabbileen adda addaa qarqaarsa gahaa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsite.
በቂ እርዳታ አለ በተለይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ህዝቦች ቀጥ አርገው ይዘዋቸዋል ወስነሳ አራት በስነሳት ብርድ ልብስ ታንሶላ
የሚያደርጉ ከና ፍትጅራን ከስመቱ ወር አማ በተካነ ከሰጅራን ኩን ስሪት ቀበመን ይጅራን ጭሬ ላቀን አከሱመስ ርባት ከሃ ከነማ ፍጅር ባና አንሶላ አከሱመስ ቆርጨ ዋኑንድ አርገቻት ይጅራን ከራብራቲን ገሩ ጅራቶኒ ሜሻን አምትኩ ማና ከሰት ሀፊፊ ገረመነ ኦፊ ዴቢአን qarqaarsi gahaan godhamaaf hin jiru jechuudhaan ibsite. Namoonni rakkatan ammi tokko jiraatanillee beelli akkas hin jiru an jettu jiraattuun magaala jigjigaa VOA'n dubbise. Haa ta'u malee warri immoo maqaa maatii ofii galmeessanii qarqaarsa gama nyaatatiin kennamu fudhatanii qofa gurgurachaa jiranillee jiru jette. Ani ija kiyyaan namoota ruuzii qarqaarsa fudhatanii gurgurachaa jiran argeera jechuudhaanis haalli qarqaarsi nama ta'ummallee itti kennamaa jiru jiraachuusaa akeekkachiisti. Gama tasgabbii magaalattii ilaalchises sodaan nageenyaa akka hin jirre manneen amantaa ortodoksii jechuunis bataskaanonni sirriitti eegamaa jiranii an jettu jiraattun tun walumaa gala garuu namoota jeequmsa kana keessaa hawaasa keenya fixan abbootii amantaa keenya ajjeesan wajjiniin akkamitti jiraannaa sodaan jedhu hawaasa keenya bira jiraa jechuudhaan ibsiteetti jedha gabaasni Iskindir Fireew Finfinneerra nu erge.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.